Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Сочида узган олимпиададан соң Россияда бейелер артырган мүмкүнчүлүк айтылды. Бу хакта Башкортостандын иктисатчы Элдар Габитов менен сүйлөштүк.
Ысынлап да биздин совет халкы элек-электен өрөнгөн бетинде шул план экономикасында элек-электен келди. Зор сыгымдарды каплоо үчүн дәүләт ошо сарага бара тургайны эшикна. Тарттырып үзенен чыккан аксаны кири кайтаруу максатында эшле тургайны. Әмма базар шарттарында бул сара әлләни зур роль уйнамай, чөнки халыктар ул үзенен үзе дәүләт контролендә булмагач, үзенен үзе ниндидер билдәле закондар тарафыннан барлыкка килә һәм мин олимпиаданың бул халыктардың үзгәрешенә зур тәсири булыр дип уйламайм.
Илдар агай, олимпиадага алынган аксалардың икътисадка тәсири буласакмы?
Әлбәттә. Без яшәгән 8-нче елдан башлаган икътисади финанс күрсәге нән әле һаманда чыга алмайбыз. Бул гомердә булмаган, тарихта гомердә булмаган хәл, хәтта 29-нче елдагы бөек депрессия 4 ел гына дәвам итте. Ә бездә үзегез белеп торагыз, 6 ел бара. Шуның чыгару, бул күрсәктән чыгару юлларын күп дәүләтләр эзләй. Шул исәптән безнең дәүләт итәкчелеге монда ошо зур-зур инвестицион проекттар аша икътисадты һөрәп чыгару ысулы дип исәпләнде. Шул ук олимпиада, универсиада, футбол буенча дөнья чемпионаты, хамак дәүләт тарафыннан башланган проекттар ул икътисадка ыңгай тәсир итә дип өметләнделәр. Өметләнәләр дә инде. Һәм бу дөрес. Чөнки шул ук зур-зур олимпиада спорт төзелешләре автоматик рәвештә төзелеш тармагы менән бәйле тармактарды үсешкә булып тора. Шундай мультипликатив эффект дигән бер икътисад теориясы да бар. Шул ук төзелеш материалдарына арта бит инде мохтарлык, шул ук төзүүчүлөрдүн эш хакы арта, шул ук халым улардын төлөгөн халымдары, транспортка кеткен түрлү тармактарды үстүрүүгө болушулук итә. Әмма ләкин бул фактор биздин илдә булган монополизм аркасында әлләни югары эшек бирмәүле бар. Чөнки монополиялар аны үз файдасына буралар. Шудан куркырга кирәк.
Россия икътисады түбән тәгәрәй, ил хөкүмәте инвестицияләр ялеп итеп күрсәктән сыгырга тәкъдим итә. Икенче төрле буны монетар парадигма дип тә йөртәләр. Бул хәлдә без Башкортстанда ла күзәтәбез. Республика итәкселеге төп игътибарды тәүсиратта инвестицияләр ялеп итүгә юнәлткән. Россия Фәндәр академияһы икътисадчылары әйтүенсә, бул төптән дөрес түгел. Ил күрсәккә терелгән. Хәзер инде буны күптәр шул исәптән икътисадтагы либераль үзгәртеп корударга бәйләй.
Һезнеңсә, Россия нинди юлдан үсешергә тиеш?
Либераль икътисадчылар тәкъдим иткән юллар менән түгел, яңа юллар эзләр кирәк. Бул яһәттән мин әйтер идем, илдә бер нисә ел буе төзелеп хакланган резерв фондларындагы аксаны сарыф, менә әрәм итмәй, шул сетел кыйммәтле кагазларын сатып алуга һәм башка бул максатта әрәм итмәй, тик үзебезнең икътисадны үстерүгә юнәлтү юлдарын эзләргә ине дим.
Илдар агай, менә Башкортстан президенты Эксперт Урал журналы хәбәрсе менән әңгәмәләшкәндә 2016 елга тиклем Башкортстанның тулайым төбәк продуктын 1 триллион 500 миллион сумга тиклем йеткерү карала дип белдерде. Бындай хандарга нисек йетергә мөмкин?
1 триллионга йетер өчен Башкортстанды икътисады нисә ел талап итте? Беләһегезме? 70 yıllık o sonrasında 1 trilyonga yete aldık sakka. Bir yarımga yetkiri üçün o yoy men şanı bit almayım bu hanga. Bu mümkün değil. 1 trilyondan 1 yarım trilyonga 2 yıl içinde bari yetu mucize gene bu.